Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 27. maj, ovo su najvažnije vijesti. Ekonomska kriza izaziva nezadovoljstvo građana, a time stvara plodno tlo za podgrijavanje vjerskog i nacionalnog ekstremizma, izjavio predsjednik Filip Ujanović na konferenciji u Budvi. Ni 11 godina nakon ubistva Duška Jovanovića država nije otkrila ko su ubice, a ko nalogodavci. Policija uhapsila dvije osobe zbog sumnje da su pripremali likvidaciju budvanskog biznismena. Aleksandar Vučić doputovao u Tiranu kao prvi premijer u istoriji Srbije koji je posjetio glavni grad Albanije. 6 čelnika FIFA uhapšeni zbog sumnji na korupciju. A u emisiji, između ostalog, poslušajte šta je crnogorski predsjednik saopštio na otvaranju konferencije foruma načelnika generalštabova balkanskih zemalja u Budvi.
Posljednji događaj u Ukrajini kao snažan geopolitički proces u Europi su doveli do toga da se države van kolektivnog sistema odbrane osjećaju nedovoljno zaštićenim. Ovo se naročito izražava na području Balkana, koji još nije pomirio sve svoje razlike.
Govorimo i o tome zašto ni nakon 11 godina ubice i nalogodavci ubistva Duška Jovanovića nisu privedeni pravdi, glavni urednik Dana Nikola Marković.
Kakvu vi poruku šaljete na rasvjetljavanjem ovog zločina? Vi u stvari šaljete poruku da i neki budući napadi neće biti rasvjetljeni ako nisu ni ovi prethodni.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Viša državna tužiteljka Vesna Jovićević odlučit će da li će potencijalni zaštićeni svjedok u istrazi ubistva Duška Jovanovića biti saslušan i kada. Urednik Dana likvidiran je tačno prije 11 godina. 27. maja 2004. ubijen je hicima iz automatske puške nakon što je izašao iz redakcije. Crnogorski istražitelji do danas nisu uspjeli da otkriju ko je ispalio smrtonosne hice i ko je nalogodavac tog zločina. Dvije osobe osumnjičene da su planirale likvidaciju budvanskog kontroverznog biznismena koji je već duže na policijskom spisku osoba iz kriminalnog miljeja uhapšene su u noći između ponedjeljka i utorka u Kotoru, piše Pobjeda. Jedan od osumnjičenih je iz Crne Gore, dok je druga osoba strani državljanin iz zemlje iz okruženja. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se po dolasku u Tiranu s albanskim premijerom Edijem Ramom. Susret dva premijera u Palati Brigada je drugi bilateralni susret Vučića i Rame, ali je riječ o prvoj u istoriji posjeti jednog predsjednika vlade Srbije albanskoj prijestolnici. To što imamo različite stavove oko nekih stvari ne znači da nismo svjesni činjenice da dvije zemlje igraju značajnu ulogu u očuvanju mira, rekao je Rama nakon sastanka sa Vučićem. Predsjednik opštine Srbica Samilju Štaku osuđen je na 12 godina zatvora u Osnovnom sudu u Sjevernoj Mitrovici za ubistvo jednog civila albanske nacionalnosti. Bivši ambasador Kosova u Albaniji Sulejman Seljimi osuđen je na 6 godina zatvora za mučenje svjedoka u regionu Drenica tokom rata na Kosovu. U slučaju poznatom kao Drenica 1, ostali optuženi, njih petorica, proglašeni su nevinim.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Veliki skandal potresao je jutro svjetsku kuću fudbala. Švajcarska policija naime uhapsila je nekoliko zvaničnika FIFA, a spekuliše se da su hapšenja povezana sa izborom domaćina svjetskih prvenstava 2018. u Rusiji i Kataru 2022. Uhapšeni zvaničnici FIFA navodno su primili mito u vrijednosti od preko 100 miliona dolara 90. godina na turnirima u Sjedinjenim Državama i Latinskoj Americi. Iz FIFA je saopšteno da predsjednik Sepp Blatter nije među uhapšenima te da uopšte nije umješan u slučaj hapšenja. Portparol iračke vojske rekao je da je u samoubilačkim napadima militanata Islamske države u zapadnoj provinciji Anbar poginulo najmanje 17 vojnika. Portparol zajedničke vojne komande Man Ibrahim rekao je agenciji AP da su se napadi dogodili u blizini grada Faluđa koja je pod kontrolom islamista. Izraelska vojska izvela je vazdušne udare na, kako je navedeno, terorističku infrastrukturu u Gazi nakon raketnog napada na izraelsku teritoriju koji je izraelska vojska pripisala Hamasu, no jedan Hamasov zvaničnik umeđu vremenu je rekao agenciji AP da su raketu ispalili nepoznati militanti. Dobar dan. U Budvi je otvorena 9. konferencija foruma načelnika generalštabova balkanskih zemalja B9, na kojoj učestvuju čelnici generalštabova zemalja članica Albanije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Grčke, Rumunije, Makedonije, Srbije i Turske. Tu su i zamjenik predsjedavajućeg vojnog komiteta NATO, general pukovnik Mark Schisler, komandant komande savezničkih združenih snaga u Napolju, admiral Mark Ferguson, te kao gosti konferencije načelnici generalštabova vojskih Hrvatske i Slovenije. Visoke vojne čelnike pozdravio je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, koji je naglasio važnost regionalne saradnje u oblasti odbrane.
Vjerujem da će svojim članstvom u NATO-u Crna Gora doprinijeti stabilnosti regiona, što bi za NATO savez trebalo da bude još jedan važan razlog podrške članstva. Strateške integracione ciljeve Crne Gore, ulazak u Europsku uniju i NATO, nije moguće ostvariti bez afirmacije dobrosusjedskih odnosa i aktivne uloge Crne Gore u regionalnoj saradnji kroz uvažavanje i razumijevanje regionalnih vrijednosti i potreba. Svjesni činjenice da su resursi kojima raspolažemo ograničeni i da se u odbrani moramo osloniti na pomoć kako NATO članica, tako i svojih susjeda, Crna Gora aktivno učestvuje u regionalnim organizacijama i inicijativama, kao što i forum načelnika generalštabova balkanskih zemalja. Naše države i vojske su u različitim fazama reformi i razvoja, ali svaka svojim prednostima i nedostacima ima dodatni razlog za udruživanje operativnih institucionalnih kapaciteta, kako je bili u stanju da naše društvo ima najveći nivo bezbjednosti kao preduslov ekonomskog i ukupnog razvoja.
Vujanović se osvrnuo na posljednje događaje u Ukrajini kao primjer koji ukazuje da su intenzivna regionalna saradnja i euroatlantske integracije osnovni preduslovi zaštite regiona od nestabilnosti.
Posljednji događaj u Ukrajini kao snažan geopolitički proces u Europi su doveli do toga da se države van kolektivnog sistema odbrane osjećaju nedovoljno zaštićenima. Ovo se naročito izražava na području Balkana, koji još nije pomirio sve svoje razlike. Aktualna ekonomska kriza izaziva nezadovoljstvo građana, čime se stvara plodno tlo za podgrijavanje vjerskog i nacionalnog ekstremizma, što može da ugrozi mir i stabilnost na ovim prostorima. Zbog toga smatramo da su intenzivna regionalna saradnja u oblasti odbrane, redovna komunikacija najodgovornijih političkih i vojnih zvaničnika, kao i integrativni proces zemalja regiona u Europskoj uniji i NATO, osnovni preduslovi da naš region zaštitimo od bilo kakvih oblika nestabilnosti.
Bio je to predsjednik Vujanović sa konferencije u Budvi, a domaćin konferencije načelnik generalštaba vojske Crne Gore admiral Dragan Samardžić podsjetio je na cilj konferencije, koja treba da usaglasi nove modalitete saradnje i zajedničko djelovanje zemalja članica foruma.
U proteklih 8 godina postigli smo značajne rezultate, naročito u oblastima jačanja međusobnog povjerenja, promocije dobrosusjedstva i napretka i snaženja naših međusobnih veza i relacija. Balkan Čod konferencija se ove godine održava po 9. put. Zaokružujemo prvi ciklus domaćinstva ove značajne regionalne inicijative, čiji je osnovni cilj jačanja vojne saradnje na svim nivoima i unapređenje relevantnih sposobnosti država regiona da adekvatno odgovore na potencijalne asimetrične i nevojne krizne situacije.
Načelnik generalštaba vojske Crne Gore admiral Dragan Samardžić, a prvog dana konferencije mediji su mogli pratiti samo njeno otvaranje, a tokom poslije podneva najavljeno je potpisivanje zajedničke izjave načelnika generalštabova zemalja članica B9.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na današnji dan prije 11 godina ispred redakcije Dana ubijen je glavni urednik tog lista Duško Jovanović. Taj najteži zločin u brojnim atacima na novinare u Crnoj Gori, međutim, ni do danas nije rasvjetljen. Još nije poznato ni ko su neposredni izvršioci ubistva, ni ko su njegovi nalogodavci. Kolika je ta činjenica porazna za crnogorsku medijsku zajednicu, ali i društvo u cjelini, čućemo u priči Dimitrija Jovićevića.
Nikola Marković, glavni urednik Dana koji je predsjednik komisije za praćenje istraga o napadima na novinare u Crnoj Gori, To što ni nakon 11 godina izvršioci i nalogodavci ubistva Duška Jovanovića nisu privedeni pravdi, tumači kao nedostatak političke volje, ali i profesionalne sposobnosti nadležnih državnih organa da se taj najteži i najtragični slučaj razotkrije do kraja.
Kakvu vi poruku šaljete nerasvetljavanjem ovog zločina? Vi u stvari šaljete poruku da i neki budući napadi neće biti rasvijetljeni ako nijesu ni ovi prethodni.
11 godina poslije zločina i dalje se sudi Damiru Mandiću, jedinom optuženom kao saizvršiocu u ubistvu, i to u trećem sudskom postupku nakon što su prethodne presude oborene od viših sudskih instanci. Tako ni dalje ne znamo ko su stvarni počinioci, niti nalogodavci ubistva, čije je rasvjetljavanje sa najviših međunarodnih adresa označeno kao prioritet. Brat Duška Jovanovića, Miodrag Jovanović, međutim tvrdi da je od početka zapravo sve poznato, ali detalje ne želi da otkriva.
Već treći dan se zna i ko je ispalio i s kojeg auta i ko je nalogodavac. To smo čuli od onog najodgovornije koji je u tom trenutku bio. Samo nedostaje da se to kaže. Iz moga ugla je ubistvo rasvijetljeno, samo što nekome ne odgovara ili je odnesle zabranjeno ili zapriličeno da se kaže ko je i zašto.
U međuvremenu, ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević uvjerava javnost da, citat, predano rade i daju puni doprinos novim tužilačkim aktivnostima koje bi zajedno sa već preduzetim radnjama koje su rezultirale procesuiranjem jedne osobe trebalo da dovedu do potpunog rasvjetljavanja tog krivičnog djela. Teja Gorjans-Prelević iz Akcije za ljudska prava pak primjećuje kako neriješen slučaj Jovanovićevog ubistva ukazuje na ozbiljan nedostatak vladavine prava u Crnoj Gori.
Ukazuje na kršenje ne samo slobode izražavanja u slučaju Duška Jovanovića i ugrožavanja slobode izražavanja svih kritičara vlasti, novinara i tako dalje koji nemaju odgovarajući ambijent za slobodno izražavanje dok god ovakvi slučajevi ostaju nerazjašnjeni, već ukazuje na činjenicu da i pravo na život, pogotovo taj njegov važan proceduralni aspekt koji zahteva delotvornu istragu u ovom slučaju nije zaštićeno. A da ne govorimo o vladavini prava i o utisku o sposobnosti pravosudnih organa, tužilaštva, suda da odgovarajuće dovedu do pravde.
Posljednje nade porodica Jovanović polaže u Brisel.
11 godina naša porodica daje šansu. Nama je u stvari posljednja nada Evropska unija. Čini nam se da će put Crne Gore, ako je on iskren uopšte put u Europsku uniju, nadam se da je ubistvo Duška Jovanovića prioritet moga brata, znači da bi Crna Gora mogla ikad pristupiti toj organizaciji, čak i NATO.
U Akciji za ljudska prava posljednje nade polažu u rad komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama prijetnji i nasilja nad novinarima, posebno što se u međuvremenu javio svjedok ubistva koji traži zaštitu i koji je o tome već dao izjavu u trećoj zemlji. Teja Gorjans-Prelević.
Mi se nadamo i očekujemo od komisije da ukaže na konkretne propuste u istrazi. Mislimo da je izuzetno važno za budućnost vladavine prava u Crnoj Gori da se utvrdi zbog čega je bilo neophodno da istraga traje ovoliko koliko je trajala i da dovede do tako nepotpunog dokaznog materijala i do svega onih svih peripetija koje smo pratili i kojima smo svjedočili za ovih 11 godina.
Komisija je, naglašava njen predsjednik Nikola Marković, već utvrdila niz nelogičnosti, ali i ozbiljnih propusta i nepravilnosti tokom istražnog postupka.
Da je vlast bila sposobna i željna da rasvijetli ovo ubistvo, ona bi to do sad već i uradila. Zato mi, Duškove kolege i saradnici, a vjerujem i sva demokratska javnost, moramo vršiti pritisak da do rasvjetljavanja ovog zločina i dođe. To što 11 godina nema nekih ozbiljnijih pomaka u istrazi ne znači da treba da prestanemo, da se trudimo, da pokušavamo da dođemo ne samo do ubica, već i do nalogodavaca ubistva glavnog i odgovornog urednika Dana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org
Lider pokreta za promjene Nebojša Medović se danas obratio domaćoj javnosti za domaće prilike neobičnim povodom. Naime, lider PZP-a je iskazao nezadovoljstvo politikom proširenja Evropske unije i u tom smislu je najavio i konkretne poteze, o čemu izvještava Esad Krcić.
Pokret za promjene će preko svojih partijskih prijatelja u Evropskoj uniji i Evropskom parlamentu pokrenuti inicijativu za radikalnu reformu politike proširenja Evropske unije, jer je za proteklih desetak godina, koliko je Crna Gora u eurointegracijama, taj proces doživio potpuni krah, rekao je predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević, dodajući da je stanje u Crnoj Gori u oblasti politike, razvoju demokratije, vladavine prava, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije lošije u odnosu na vrijeme prije početka eurointegracije. Iako je Pokret za promjene od svog osnivanja snažan zagovornik integracije Crne Gore u Evropsku uniju, sada moramo da priznamo da je ovaj proces u Crnoj Gori propao, rekao je Medojević.
Mi mislimo da treba mnogo strožije pristupiti osnovnim političkim pitanjima kao što su fer i slobodni izbori, borbe protiv korupcije, vladavini prava, pitanjima borbe protiv organizovanog kriminala, poštovanja ljudskih prava. To su stvari koje ne zahtijevaju neki preveliki napor, zahtijevaju samo jasnu političku volju i zahtijevaju jednu političku elitu koja je spremna to da uradi. S druge strane, treba relaksirati uslove koji su jako strogi, koji su za Crnu Goru nedostižni, štetni, a koji se tiču ekonomije, državne pomoći, subvencija, to treba ponovo ispregovarati i ostaviti prostora država Crna Gora i njena privreda u nekom dužem vremenskom periodu može da dostigne konkurenciju koja je već toliko snažna i toliko odmakla da posrnula crnogorska privreda više ne može da im konkuriše.
Političke kriterijume treba pooštriti, a relaksirati ekonomske, kaže Medojević, koji se snažno saglasio sa idejom britanskog premijera Davida Camerona da se ovakva Evropska unija podhitno mora reformisati, što inače već traže građani Italije, Grčke, Španije. Ovakva birokratizovana, nedemokratska struktura podložna uticajima lobista, građanima i poreskim obveznicima Europe sigurno više ne daje ono što od njih dobija, rekao je Medojević.
Mislimo da ovakva Evropska unija ne treba nikome i ukoliko se ne sprovedu hitne reforme, ona će izgubiti smisao svoga postojanja. Zato mi smo kao kandidat koji je već u pregovorima i najzainteresovaniji da se promijeni i politika proširenja i politika pridruživanja i mislimo da Evropska unija mora Balkan tretirati integralno. Dakle, Evropska unija je ovim ćutanjem na incidente u Bosni i Hercegovini, u Makedoniji, na krizu koja polako zahvata Balkan, radi se o terorizmu i vezama sa organizovanim kriminalom, u stvari pokazala da ni sada kao 90. nije spremna da se suoči sa ozbiljnim krizama na Balkanu i da ovaj pristup koji do sada ima se ovih dana pokazuje potpuno promašen, neefikasan i opasan za stabilnost regiona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije Svijet, šest visokih zvaničnika FIFA uhapšeni su u Cirihu. Sumnjiče se za korupciju, odnosno podmićivanje u vrijednosti od oko 100 miliona dolara. Grupa je u pritvoru gdje čeka izručenje Sjedinjenim Američkim Državama. Detaljnije Sabina Čebaravlić.
Policajci u civilnim odijelima uzeli su sa recepcije hotela Boudelac ključeve soba u kojima su odsjeli zvaničnici FIFA. Pristigli u Cirih na godišnju skupštinu Svjetske nogometne asocijacije. Veoma mirno i bez incidenata provedena je akcija hapšenja šestorice, među kojima su Jeffrey Webb, čelnik Konfederacije za Sjevernu i Srednju Ameriku te Karibe, Eduardo Lee iz Kostarike, te Urugvajac Eugenio Figueredo, predsjednik Vrhovnog nogometnog saveza Južne Amerike. Među uhapšenima nije predsjednik Sepp Blatter, iako se mnogi pitaju kako je moguće da čovjek koji je tako dugo na čelu FIFA ne zna ništa o podmićivanju i ogromnim parama koje su dilali njegovi prvi saradnici. Jedan švicarski list Blattera u šali naziva tamni knez nogometa ili jednostavno Don Blatterone, aludirajući na kuma iz istoimenog filma Martina Scorsesea. On je umjetnik preživljavanja, kaže član skupštine FIFA Roland Bichel, ništa se ne lijepi na njega, uvijek se nađe neko između njega i mita. Neki stari prijatelji opisuju Blattera kao čovjeka s obje noge na zemlji. Drugi koji su radili s njim kažu da je osoba koja ne zaboravlja nikome komu se usprotivi, navodeći brojne primjere onih koji su otpušteni jer su se usudili suprotstaviti se vrhovnom vođi. Ministarstvo pravde Švicarske federacije u saopštenju objavljuje da američke vlasti sumnjiče uhapšenu šestorku za primanje mita u visini od 100 miliona dolara sve od 90. godina prošloga stoljeća. Posao je dogovaran na američkom tlu, a novac prebacivan preko računa u Sjedinjenim Državama. Na temelju toga američko pravosuđe traži izručenje uhapšenih, a švicarske vlasti to mogu odobriti odmah. Ranije ovoga mjeseca Blatter je kazao kako je svjestan toga da su neki od njegovih bivših kolega njega pod istragom, ali je negirao da je i sam uključen. Bila je to reakcija na dokumentarac objavljen na sportskoj TV mreži ESPN da predsjednik FIFA u posljednjih 4 godine izbjegava putovanja u Sjedinjene Države jer je pod istragom FBI. FIFA je ranije za petak zakazala godišnju skupštinu na kojoj trebaju izabrati novog predsjednika. Blateru, koji traži 5. mandat, glavni protivnik je jordanski princ Ali bin al-Husein, koji je nakon hapšenja zvaničnika Svjetske asocijacije izjavio da je ovo tužan dan za nogomet.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lobiranja, peticije i suprotstavljeni klanovi obilježili su zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora, najviše institucije u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja je razriješila dužnosti dvojicu istaknutih episkopa kanadskog Georgija i mileševskog Filareta. Službovanje potonjeg vladike najblaže se može opisati kao kontroverzno, pa njegova smjena mnoge poznavaoce crkvenih prilika ne iznenađuje. Međutim, ostaje otvoreno pitanje da li je taj potez najava novog kursa Srpske pravoslavne crkve ili tek kozmetička promjena iza koje se valja borba za moć među vladikama. O tome više Dušan Komarčević.
Episkop Georgije raščinjen je zbog, kako mediji pišu, nedoličnog ponašanja, dok su Filaretu na teret stavljeni, između ostalog, blud i razvrat, maltretiranje sveštenstva, te neadekvatno raspolaganje crkvenim novcem i veze s političarima. Uklanjanje vladike Mileševskog navodno su zastupali mitropolitan Filohije i episkop Grigorije. Za Pribislava Simića, bivšeg dekana Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Filaretovo razrešenje nije iznenađenje.
I vama je vjerojatno poznato da je crkva i ranije bila, da kažem, nezadovoljna mnogim njegovim postupcima. Samo nije izricala nekako konkretne mere, a čašu je prevršilo to njegovo držanje nedavno, pre nekoliko mjeseci, kada je izjavio da on ni ne priznaje Srpsku crkvu. Znate, pa to je nešto što ne može da se toleriše.
No, do te nedavne izjave Jelenko Mićević, kako glasi svetovno ime raščinjenog episkopa Filareta, ostavio je iza sebe dovoljno skandala za jednu obimnu knjigu. 1991. je na hrvatskom ratištu pozirao sa puškom i traljezom na ramenu, a iste godine je pred kamerama paradirao sa navodno dečjom lobanjom, dajući svoj doprinos ratnom huškanju na Miloševićevoj televiziji.
Ustaše su došle u srpsko jedno selo tu kod Kukuruzara i ufatili su maloga Iliju i na očigled majke su ga zaklali i odnijeli tako. Od toga svega samo ostala lobanja.
Posebno dobre odnose gajio je sa Srpskom radikalnom strankom. Vojislav Šešelj, lider radikala i haški optuženik, mu je svojevremeno poklonio džip, a Filaret mu je u januaru ove godine uručio orden Belog anđela prvog reda. Sve je ovo sinod Srpske pravoslavne crkve uglavnom ćutke posmatrao posljednjih 16 godina koliko je Filaret proveo kao episkop mileševski. Stoga Slobodan Sadžakov, etičar i profesor na Novosadskom univerzitetu, Filaretovu smenu ne smatra pokušajem moralne obnove crkve, već to posmatra u prozaičnijem kontekstu.
Zaista je reč o jednoj interesnoj borbi za očuvanje pozicija gdje možeš biti grešan sve dok si deo nekakvog tabora. Jednostavno, Filaret je dugo uspevao da se održi u tim vodama bez obzira na imidž kakav ima u javnosti, bez obzira na ono što je činio.
U prvim reakcijama Filaret je optužio američku ambasadu da stoji iza njegove smene, no njegove tvrdnje ubrzo je demantovala ambasada Sjedinjenih Država. Inače, raspravu Sabora Srpske pravoslavne crkve o raščinjenju dvojice vladika pojedini mediji opisali su kao crkveni triler. Najprije je, navodno, 22. maja Sabor, nakon peticije koju je podnela grupa vladika okupljenih oko episkopa Bačkog Irineja Bulovića, odlučio da Filaretu pruži novu šansu. Međutim, dan kasnije je, kako piše Blic, ta odluka promenjena jer je nekoliko vladika donelo nove dokaze o nečasnom životu Filareta. Uprkos ovim sučeljenim stranama, Pribislav Simić ne veruje da će uslediti pravi raskol unutar SPC-a.
Ljudi, kada odlučuju o tako ipak ozbiljnoj stvari, razmisle, pa posle neki uvide da i nisu bili u pravu. Pa to se i sada pokazalo u odnosu na ono prvo glasanje, da je posle se jedan deo ti koji su bili u toj Bulovićovoj grupi prešao na stranu patrijarha. No tome ne mislim da će to biti tako nešto tragično.
Raščinjenje dvojice vladika predstavlja 5. slučaj smene episkopa otkako je Irinej došao na mesto patrijarha 2010. Mediji pišu da se, uprkos patrijarhovom pozivu na molitve i mir, Nakon smene Georgija, svađe i podele među sveštenstvom i vernicima ne smiruju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svaka četvrta osoba na svijetu ima mentalni poremećaj. Iako nema zvanične statistike za Crnu Goru, uočljivo je da se sve više ljudi obraća ljekarima zbog problema mentalnog zdravlja. Iskustva psihologa i psihijatara prenosi nam Jasna Vukićević.
Struka kaže da su korijeni problema mentalnog zdravlja u interakciji pojedinca i socijalnog okruženja, pa je mentalno zdravlje odgovornost svih u jednoj zajednici. No tu odgovornost osjećaju rijetki među onima koji nemaju direktnog dodira sa problemima mentalnog zdravlja u najbližoj okolini. Primjer iz Berana daje NVO aktivistkinja Mirena Šabotić.
Prošle godine u Beranama u jednom danu sahranjeno 5 samoubica. 4 muškarci i jedna žena, različite starosne dobi, jedna mlada majka, ali vrlo su značajni način na koji su ti ljudi izvršili samoubistvo. Čovjek od 61 godine dobio je prvu penziju i objesio se. Žena od 23 godine imala je drugu postporođajnu traumu. Niko u porodici nije to prepoznao dok ona nije popila sonu kiselinu. Treći čovjek je sam sebi prerezao vene. Četvrti čovjek je objesio se i peti čovjek se upucao. I niko se nije u Crnoj Gori našao tim psihijatara, psihologa da kažu ljudi imamo problem. 5 samoubica u jednom danu. Jedna mlada žena je popila, koliko ja znam, pola flaše sone kiseline. U strašnim mukama je umrla. Nakon 10 dana dva momka na isti način piju sonu kiselinu i rešavaju neki svoj kockarski dug koji je iznosio 3000 eura.
Ignorisanje tema mentalnog zdravlja kao i svoju odgovornost koju nosimo kao članovi porodičnih i društvenih zajednica potvrđuje i iskustvo struke, psihijatrica Vesna Svorcan-Joksimović.
O mentalnom zdravlju, ne samo u Crnoj Gori, nego i malo šire, jako malo ljudi znaju. Češće se prepričavaju te situacije nego što se ode pa da se nešto sazna o mentalnom zdravlju.
U Crnoj Gori nema pouzdanih podataka o očuvanju mentalnog zdravlja, no prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije i istraživanju sprovedenom na globalnom nivou, svaki četvrti čovjek ima mentalni poremećaj. Mentalna bolest zato nipošto nije lični neuspjeh, već se događa ljudima iz svih država, svih starosnih dobi, bogatima i siromašnima. Psihijatrica Vesna Svorcan-Joksimović navodi primjer Nikšića gdje se posljednjih godina smanjio broj stanovnika, ali povećao broj onih koji traže pomoć zbog problema mentalnog zdravlja.
Mi imamo znači 20% u posljednjih 10 godina, za 20% se povećao broj pacijenata u Nikšiću, a rekli smo da se broj stanovnika u Nikšiću smanjio za nekih 5000.
U destigmatizaciji mentalno oboljelih navode se primjeri nekih od slavnih ljudi koji su bili poznati po promjenama raspoloženja ili teškom duševnom stanju. Tako su se s depresijom borili Picasso i Eric Clapton. Za Hemingwaya se tvrdi da je imao bipolarni poremećaj, a slikar Louis Wayne je u psihijatrijskoj bolnici oslikao svoja najbolja djela. U našim malim životima, međutim, mentalni poremećaj su nešto od čega najveći broj ljudi zazire, kažu sagovornici u našoj anketi.
Šta da neko radi, recimo ako je pojavila se osoba za koju vi vidite da je potrebna stručna pomoć, a osoba normalno ta neće to da prihvati, jednostavno neće da ode u ustanovu da se liječi.
Ja mislim da su ljudi u Crnoj Gori jako zatvoreni kad je u pitanju mentalno zdravlje, zato što u našim školama znam slučaj, znam ženu. Ona ne želi da prizna da njena ćerka ima probleme što se tiče mentalnog zdravlja i ona je uporno šalje da ide sa đacima koji nemaju takav problem. Ne kažem, ja sam za inkluziju, ali ako je dijete agresivno, ne može da traži prostor sa djecom koja mogu da budu dovedena u vrlo rizičnu situaciju od njegove strane.
Psihijatrica Vesna Svorcan-Joksimović.
I dalje postoji, tako bih rekla, ovo što zovemo stigmom. Prosto ljude sramota da dođu kod nas. Mi kad zakazujemo mlade ljudi, mi se uglavnom dosta zakazujemo pacijente zato što oni žele kad dođu da odmah budu primljeni, da ih niko ne vidi, da se oni nalaze ispred vrata gdje piše psihijatar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti ove srijede 27. maja. U Skupštini Crne Gore počeo premijerski sat. Ekonomska kriza izaziva nezadovoljstvo građana, time stvara plodno tlo za podgrijavanje vjerskog i nacionalnog ekstremizma, izjavio je predsjednik Vujanović na konferenciji u Budvi. Ni 11 godina nakon ubistva Duška Jovanovića država nije otkrila ko su ubice, a ko nalogodavci. Aleksandar Vučić doputovao u Tiranu kao prvi premijer u istoriji Srbije koji je posjetio glavni grad Albanije. Šest čelnika FIFA uhapšeni zbog sumnji na korupciju. Bilo je to sve za danas, s vama su do ovoga trenutka bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.